от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на министъра на финансите Владислав Горанов, който се проведе на 1 декември.
Добър ден, както се очакваше на днешното извънредно правителствено заседание, разгледахме трите законопроекта, които съставляват консолидираната фискална програма и които трябва да бъдат внесени и разглеждани от Народното събрание едно време. Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2015 година, законопроектът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 година и законопроектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. По отношение на законопроектът за държавния бюджет, параметрите са такива, каквито са ви познати от съгласувателната процедура и от качения на страницата на Министерството на финансите, тригодишна бюджетна прогноза и проект на закон за държавния бюджет. Разликата от това, което видяхте първоначално и което вчера коментирах, е, че в резултат на консултациите с социалните партньори и най-вече позициите, изразени от някои от работодателските организации, моите основни опасения за натиск върху пазара на труда, което би довело едно рязко нарастване на минималната работна заплата, не срещна пълното разбиране. В този смисъл аз съм бил твърде консервативен в това отношение и предложих днес на правителство в 3-годишната бюджетна прогноза да бъде включено поетапно увеличение на минималната работна заплата, както следва. От 1 януари 2015 година от 340 на 360 лева. От 1 юли 2015 година от 360 на 380 лева. От 1 януари 2016 година от 380 на 420 лева. От 1 януари 2017 година, с което свършва 3-годишния прогнозен период, върху който сега работим, от 420 на 460 лева. По този начин, от една страна ще се създаде предпоставка за увеличение на доходите на най-ниските длъжности, на най-ниските размери на възнагражденията за доходи от труд. И от друга страна ще се отговори на очакванията, че постепенно ще се върви на доближаване към минималната работна заплата към средната такава. В момента съотношението е някъде около 40-42%. То е относително ниско за европейските стандарти. По този начин, имайки увереността, че няма сериозно да притиснем пазара на труда, ще доближаваме минималната работна заплата към средната такава. Друго ново от днес, с което бих могъл да ви запозная, е днес правителството одобри предоставянето на заем от централния бюджет на фонда за гарантиране на влоговете в банките до 2 милиарда. Тази тема не е нова, но в хода на процедурата, по която се движим, трябваше да има одобрение от правителството на проект на договор за заем между Република България и фондът. Упълномощен съм от българското правителство с решение от днес да сключа този договор от името на Република България. Накратко параметрите. 5,5 годишен договор с възможност за усвояване на заема на части, фиксиран лихвен процент от 2,95, който е формиран на база на доходността, с която се финансира правителството, с минимална премия отгоре. Веднъж годишно на всеки 15 април фондът ще прави лихвени плащания към правителството. Еднократно погасяване в срок до 15 април 2020 с, разбира се, включена опция за предсрочно погасяване изцяло или частично, в зависимост от постъпленията във фонда. Не се очаква допълнително начисляване на еднократни или периодични такси и комисионни във връзка с усвояването и усвояването на заема. Няма да има, разбира се, и такива за предсрочното му погасяване. Бъдещите вземания на фонда за гарантиране на влоговете към банките за годишните премийни вноски, които те имат ангажимент да внасят в фонда, и за които фонда се е суброгирал по реда на член 24 от закона, ще бъдат използвани като обезпечение по предоставеният заем. Рутинна операция в контекста на стратегията, която възприехме, как да осигурим ликвидна подкрепа с оглед на това на 4-ти да стартира изплащането и то да бъде гарантирано. Още веднъж искам да се обърна чрез вас към всички вложители в банката с отнет лиценз. Не случайно с управителния съвет на фонда и след консултации взехме решение първият трансфер на средства, без наличен трансфер, да бъде безплатен. Изтеглянето на огромни суми в брой не е разумно нито от гледна точка на икономическата логика, нито от гледна точка на физическата сигурност на вложителите. Правителството в лицето на МВР и ДАНС е създало организация и е подготвило с униформени и цивилни служители физическата сигурност на над 1500 точки на 9-те клона, на 9-те търговски банки, които ще изплащат гарантираните влогове. Няма никаква причина да се създава напрежение и истерия в първият ден от изплащането. Разбира се, средствата са си на хората, те могат да решат каквото искат да правят с тях. Ние препоръчваме да не се създава паника и да си изберат търговска банка, в която искат да продължат да съхраняват своите средства, когато те са в един по-голям размер. Имат право да го направят по всяко време с първи безплатен трансфер от банката, в която са разпределени за изплащане на застрахованите суми, към която си изберат търговска банка в България. Кратки въпроси, колеги, като имаме предвид, че тепърва законопроектите ще бъдат разглеждани, една и съща тема няма смисъл да я повтаряме многократно.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Министър Горанов, сигурен ли сте, че на арената на цирка владеете правилния фокус в бюджета 2015, за да оцелеете между забиването на ножовете от поддържащите кабинета политици, синдикати, работодатели и избиратели на Европейски съюз? Благодаря.
Артистичен въпрос, ще следва и артистичен отговор. В предходната си битност на заместник министър успях да намеря баланс между премиера и двамата му вице-премиери. Мисля, че и сега ще се справя.
Министър Горанов, извън изборените промени, в частта за пенсионна реформа, изблъсъкът в кавички, може би, който имате с социалният министър, в крайна сметка до година какво да очакват хората и ще продължи ли разговора за възрастта и за стажа и какво ще бъде заложено в крайна сметка?
Законопроектът за бюджета на Държавното обществено осигуряване днес беше одобрен по начина, по който предвиждаше действащото законодателство, но имаме оговорка в тази анонсирана работна група с представители на отделни политически партии, с представители на Националния осигурителен институт, работодателите, синдикатите и експерти от Министерство на труда и Министерство на финансите да се търсят дългосрочни решения, които още сега между първо и второ гласуване да бъдат заложени в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Те включват всички аспекти и нерешени въпроси на пенсионното дело в България. Както възрастта за пенсиониране, така и проблемите с финансирането на пенсиите на категорийните работници от професионалните пенсионни фондове. Вероятно ще бъде засегната и темата с втория стълб. Това са дебати, които ще се случват пред вас в следващите няколко седмици до окончателното приемане на бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Министър Горанов, ако мога да ви попитам, първо за кратък коментар, как вие определяте бюджет 2015? Много анализатори го нарекоха консервативен, без необходимите знаци за реформи. Какво е вашето мнение? И два конкретни въпроса. Заема към фонда на каква стойност е? И бихте ли ни казали как се развива подписването на заем от банките за тази година и как ще бъде рефинансирано през 2015? Благодаря.
Аз не мислих, че ме питате колко е заема за фонда, защото сме го казали 100 пъти. Той е до 2 милиарда. Той е до 2 милиарда и ще бъде преценен на база на нуждите на фонда от ликвидност. Ако не му трябват всичките 2 милиарда, няма да му бъдат предоставени всичките 2 милиарда. Упреците, че бюджета не съдържа реформи, могат да бъдат отправени към всеки един бюджет, дотолкова доколкото в неговите страници не се съдържат стратегически документи за развитие на отделните сектори. Но ако отворите, примерно, бюджета на здравноосигурителната каса и заявените стратегии от министра на здравеопазването за реформи в спешната помощ и в болничната помощ, ще видите, че не само, че се говори за реформи, а се говори за бързи и доста сериозни реформи в сферата на здравеопазването. Има конкретни мерки, описани в страниците на Закона за държавния бюджет. Ако ограничаването на разходите за персонал на държавния апарат не изглеждат реформаторски, не знам какво предлагат експертите, което би могло да изглежда реформаторски в един бюджет, но без особени претенции, че за 20 дни може да се направи най-добрия възможен финансов план на държавата, ние гарантираме, че това е стабилен и реалистичен бюджет и че той няма да бъде тема на дебат всеки месец, така както от първите дни на приемането на бюджета за 2014 до падането на действащото правителство на Пламен Орешарски през управлението на служебното правителство и до онзи ден, докато го актуализирахме, всеки ден си говорихме за бюджета за 2014 и на удачите свързани с него. Това, което ви гарантирам, е, че рамката на бюджета за 2015 година няма да е основата за постоянна обществена дискусия.
Господин министър, да ни кажете, появиха се някакви коментари едва ли не за хиляди съкращения в армията заради тези 10%. Те реципрочно не отговарят на сумите. До вас стигнала ли е такава информация за масови съкращения? И другото, казвате, че първата транзакция за банките при изтеглянето ще е безплатна. Означава ли това, че ако реша да си изтегля 200 хиляди кеш, ще платят такса и е добре хората да го знаят? Смисъл, те вероятно това се опитвате да им кажете. Да не ходят с един куфар с пари.
Опитвам се да кажа на хората, че не е разумно да държат в себе си огромни суми кеш. Не е разумно както от гледна точка на стратегия за инвестиране, така и от гледна точка на стратегия за държане на тези средства. Абсолютно никакъв смисъл няма да затворят под дюшеците си, образно казано, една огромна сума налична в брой. Това би провокирало и битова престъпност и би изложило на несигурност спестяванията на хората. Такса, ако теглят, ще платят. Снабдяването и поддържането на ликвидност в брой е скъпо нещо. То е свързано с движение и физическа охрана на огромни количества налични парични средства. И сега търговските банки имат такива такси. Това, което фондът прави, като не е описано в закона, но като механизъм за улесняване на българските граждани, е да поеме първият трансфер, т.е. първият превод от сметка в сметка, за да даде възможност на хората да преместят парите си там, където искат. Защото знаете, че те бяха разпределени в търговските банки на относително случайен принцип и някой от тях може да не иска да държи парите си в банката, в която е разпределен, на база на последната цифра от неговия единен граждански номер. Дава му се възможност безплатно да прехвърли в друга сметка средствата, с които той разполага от гарантираните влогове. Но нито фонда за гарантиране на влогове, нито търговските банки могат да поемат цената на снабдяването с пари в брой. Пак повтарям, логистиката и движението на милиарди лева в брой е една скъпа операция, свързана с физическата сигурност на движението на такива трансфери в брой. В този смисъл всяка търговска банка, която е ангажирана с изплащането, трябва да плати огромна цена, ако иска да го направи безплатно за гражданите това. В края на краищата обаче всеки има право да разполага с парите си при същите условия, при които би разполагал, ако беше в една нормална търговска банка, а не в търговска банка, която му изплаща гарантираните влогове.
Снежана Петрова, канал 3. Министър
Ние не съкръщаваме хора. Съкръщаваме разходи за персонал. Право на всеки министър е да се извърши функционален анализ и той да реши как да постигне това намаление на средствата. Да, едва ли една подобна оптимизация, която ще ни извади от процедурата за свръхдефицит, може да бъде погълната лесно от колегите. Знаем, че е предизвикателство. Но ако имаме приоритети, те трябва да са свързани с социалната сигурност, с образованието, а не толкова с секторите, за които вие говорите, че се притеснявате.
Министър Горанов, в такъв случай да ви разбираме, че приоритета през следващата година, така както е записано в бюджета, на първо място е социалната политика, на второ е икономическата политика на правителството с 5,6% от брутен вътрешен продукт и следва здравеопазване. Отбрана и сигурност отиват далеч по-назад. Така ли са подредени приоритетите?
Както ги четете, така са подредени.
Министър Горанов, след тристранния съвет в петък, единствено отстъпката с минималната работна заплата ли правите на синдикатите? Това няма ли да разбуни духовете на работодателите?
Аз заех първоначална позиция, че имам притеснения при нисък растеж от 0,8 на 100, който прогнозираме, при почти нулева инфлация в следващата година, че това може да окаже натиск върху пазара на труда. Ако бяхте на заседанието на Тристранния съвет или ако го слушахте, щяхте да видите, че получих упрек от някои от работодателските организации, че разчетената безработица в макрорамката за бюджета за следващата година е по-висока от техните оценки. Следователно, аргументът, че трябва да пазя пазара на труда, автоматично отпада, след като работодателите смятат, че съм твърде консервативен в тази посока. И аз загубих аргументи да държа на позицията, че минималната работна заплата трябва да се задържи. Колко е просто.
Министър Горанов, предвижда се поемането на нов дълг от 8 милиарда.
8 и 100,
повече от 8 милиарда. Много анализатори казаха, че това е твърде високо задлъжняване и се притеснява, че вече целият дефицит се финансира само през дълга. Това вас притеснява ли ви? И все пак да може да ни кажете докъде стигна договора с мостовото финансиране, кога ще пристигнат парите и кога ще ги плащаме до година. Благодаря.
Темата с финансирането на брутна основа изглежда страховита, почти 10 на 100 от брутния вътрешен продукт. Няколко пъти имах възможността да го обясня и не само аз, че тук говорим за номинално изтеглен нов дълг, от който трябва да се приспаднат погашенията в следващата година. И ако направите сметката, ще се окаже, че не само, че нетния нов дълг в следващата година е доста по-малък от 8,1, той се оказва по-малък и от дефицита, разчетен за следващата година, около 2 милиарда, при дефицит около 2 милиарда и половина. Това, което не отчитате, колеги, е, че схемата, използвана за финансиране краткосрочно, е така наречената bridge to loan. Мостово финансиране, което четирите търговски банки, с които правителството преговаря, ще осигурят за тяхна сметка, докато в следващата година се направи емисия с облигации, които ще бъде привлечен ресурс, а тези 3 милиарда, милиард и половина евро, които сега до края на годината ще изтеглим, ще бъдат автоматично погасени през следващата година. Те трябва веднага да се приспаднат от тази сметка от 8,1 милиарда, от същата трябва да приспаднете и погашенията в началото на януари, които ще правим. Към тази сметка от 8,1 милиарда трябва да добавите и този милиард, тези 500 милиона евро. Тук колегите малко консервативно са включили целия обем, въпреки че той няма как да бъде достигнат. Това е този 1 милиард лева или 500 милиона евро, който заем сключихме с Европейската инвестиционна банка за съфинансиране на проектите по оперативните програми. Сами разбирате, че аз бих бил най-щастливия човек, ако успеем до година да ангажираме този ресурс, но той ще се усвоява от Европейската инвестиционна банка на база на изпълнението на конкретни големи проекти под оперативните програми. В този смисъл Тук също има малко пространство, т.е. резерви в този номинален размер на нов дълг, определен за следващата година. Има предвидени минимален ликвиден буфер от около 0,5 милиард. За нас трябва да е важно тук напред да намаляваме дефицита, именно за това да не трупаме нови дългове, защото единственият инструмент, с който по-настоящем държавата разполага след приключването на големите приватизационни сделки през годините, остава финансирането за сметка на дълг. Друг инструмент, който би могъл да финансира дефицита, е продажбата на активи, т.е. приватизацията. Но има много малко останали неща. Не значи, че ние няма да правим приватизация. Напротив, имаме стратегия за това. Но очакваните постъпления от приватизация са съпоставимо малки спрямо размера на превишението на разходите над приходите. 2 милиарда и половина. Няма какво да приватизираме за 2 милиарда и половина. И докато държавата в следващите години е на дефицит, темата с дълга ще стои и дълга ще се увеличава. Затова сме и радетели за консолидация, за намаляване на този дефицит, за да не трупаме нови дългове. Всички други операции, които виждате в частта на финансирането, са свързани само с погасяване на вече поет дълг. Нетното изменение на дълга в следващата година е около 2 милиарда и е по-малко от размера на дефицита.
Министър Горанов, бихте ли обяснили защо непрекъснато слагате в сметките за дълга тези 2 милиарда, които трябва да бъдат платени в началото на януари, след като правителството на господин Орешарски емитира една емисия, точно с такава цел да има и данните, които представихте за края на октомври, сочат, че в фискалния резерв действително са 8,8, поне така стоят по официални данни.
От тях трябва да махнете промяната в методологията, вземанията от Европейския съюз, които не са налични средства.
Стават 7,8 милиарда.
Сметките...
Въпросът ми е къде отидоха тези 2 милиарда, които бяха емитирани при Орешарски и сега наново се налага
Знаете ли с колко дефицита в тази година е по-голям от планирания? Еми, там са. Благодаря ви, колеги.
Вие слушахте запис от брифинг на министъра на финансите Владислав Горанов, който се проведе на 1 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.